Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Seguimos en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa desde las emisoras de COPE Galicia. Hoy os proponemos un viaje a uno de esos lugares donde ocurren esas cosas que solo pueden pasar en Galicia.
Hoy es un día especial. Hoy es un día especial.
Escoitamos ao extraordinario dúo vigués Toni Lomba e Elio dos Santos, protagonistas, uns dos protagonistas do Festival de Cans de Cinema que se está celebrando xa todos estes días na localidade de Pontevedresa do Porriño, na parroquia con ese mesmo nome, de Cans. Lembro, coido que hai alrededor de 20 anos, leía un titular no Faro de Vigo que sinalaba nace o Festival de Cans no Porriño para facer fronte e competencia directa co Festival Francés da Costa Azul de Cans. Evidentemente foi unha iniciativa que nos chamou tanto a atención que daquela chamamos a quen era o director do Festival de Cans do Porriño, que 20 anos despois segue sendo Alfonso Pato. Alfonso, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
E vos bellos, eh?
Si, non sei se é bo ou se é malo, que 20 bueno, anos despois siga aquí. En todo caso, que teño dito que non pensaría estar 20 anos despois aquí concedendo entrevistas e celebrando 20 aniversario, ni nos máis remotos soños, vamos.
Escoitando a Elio dos Santos e a Toni Lomba, que 10 anos despois, porque xa estiveron no 10º aniversario, e coido que en alguna outra ocasión anterior, que foi un bombazo, eu estiven ali presente, Alfonso, isto é lembrar o pasado, non sei se o Festival de Cans tes a sensación de que é un pequeno grande milagre.
Pois sí. A verdade, mentre estamos aquí nesta voraxine diaria, pois hoxe xa levamos o terceiro día de festival nesta edición. Sí, sobre todo cando paso o festival e faz os dosieres e preparas todo o que pasou e dices, Dios, pero como podemos facer todo isto que sin que a cabeza non se nos fora, non? De cousas que hai ao mismo tempo, de... bueno, todas con xente e todas funcionando, pero a verdade é que sí, penso bastante cando faga posterior e que non sei como sae todo isto nun sitio tan complexo, porque as zonas rurais son complexas, non? Para montar calquer tipo de organización, porque están moi espalladas, porque non hai infraestructuras, porque hai que montar todo desde cero, porque hai que vir aquí para o festival... non é un sitio que veñas directo e xa está. Entonces, bueno, todo eso sí que teño pensado que é un pequeno milagre de todo.
É porque que non estivo na parroquia de Cans no Porriño, cicais non saiba que todo é costa arriba e todo é costa baixo. Además,
sí,
costas potentes.
Sí, vamos a ver, Cans é un, digamos, un subval dentro do Val da Luriña, pero hai unha cousa da que estamos moi, e entonces, bueno, é unha orografía a veces complexa, que a veces hai socalcos, a veces costas arriba, costas abaixo, pero estamos moi... Unha das cousas das que máis nos enorgullece é que, pues que nun 95% todo ben accesible, non? Quer decir, creamos zonas, creamos rampas, entón alguén pode vir cunha cadeira de rodas, hoxe mesmo vai haber unha... Bueno, unha excursión de xente que ten movilidade reducida e excepto a unha sala de 8, creo que a 1 ou 2, pues pode acceder a todos os jalpóns, a todos os espacios, porque foron pensados así, non foron, claro, non foi pensada para excluir, senón para incluir, non? E máis co paso do tempo, fomos perfeccionando. Entonces, bueno, é un sitio no que se pode vir tamén con tranquilidade, a pesar das costas e subidas e baixadas, non?
E para eso temos o servizo de Chimpins, que é un dos sinais deste festival, xunto coa imaxe do Can, representativa deste festival, e as flores, que tamén son importantes este mes de maio. Alfonso, máis que falar do 20 aniversario, temos que falar da edición deste ano. Xa dicías ti que levades 2 xornadas de festival e quedan hoxe, mañá e pasado. Que tedes preparado para os días que quedan de festival e, sobre todo, como é o apartado que é o importante deste festival, que é o audiovisual? Cale a proposta que facedes este ano?
Bueno, primeiro teño que decir que onte vivimos un día impresionante en Cans, ao longo de todo o día, co coloquio de Matre, que foi emocionante, depois que pasaron coa proxección do filme, coa estrela de Pancho Álvarez, co torreiro impresionante, cos mellores violinistas de Galicia. Bueno, eu calculo que pasaron máis de 1000 persoas ao longo de toda a xornada por Cans, que é unha cifra impensable para un mércores na historia do festival. Daqui en diante, pois hoxe temos Honeymoon, que é a gran estrella da programación, que é a preestrella do filme de Quique Otero, que será a 8:30 no Círculo Recreativo, co primeiro desfile de Chimpins, que será a 8, non? Donde estarán moitos dos protagonistas da película, como María Vázquez, como Morris, como Natalie Poza, que estará mañán tamén nun coloquio en Cannes, que tenemos o coloquio da película farase mañán pola mañán ás 12 da mañán no Torreiro de Cannes, porque chegará tamén con Javier Gutiérrez, con Natalie Poza e con Quique Otero, non? Pero ao longo de todo o día de hoxe pues tenemos a sección, bueno, desde a mañán xa sección máis profesional sobre os festivais de cine, dos 25 anos de Mareas Vivas coas actrices principais, e pola tarde pois xa no Porriño con a sección de libros de cine Lendo Cine, con a película Unicorn Wars, e bueno, e mañán venres, como decía, co coloquio matinal e a entrega do premio a Luis Zahera, do premio Pedigrí. Ademais, tamén vamos colocar a unha do mediodía unha estrela a Javier Gutiérrez, que xa se colocou no seu momento, pero resulta que como Torreiro de Cannes pois é un sitio onde hai máis eventos, hai camións que pasan por ali, romperon a estrela.
Vaya.
Pero o que vamos a facer é unha reposición da estrela de Javier Gutiérrez, aproveitando que xa hai tempo que non ven, e poñerlle unha nova, brillante, pulida, que como sempre fai o noso canteiro, Paco Candán, non? E o venres tamén temos a preestrela de Sica, que é o filme que pasou pola Berlinale, e teremos aquí a Carla Subirana, a directora.
Caramba.
A Nuria Prims, que é unha das actrices principais, xunto con Tais García, e vamos, creo que vai a ser, e despois pola noite, claro, a música, o venres os punsetes, hoxe tamén ao final da película Paloma, que é unha rapaza moi nova, que, bueno, ten a súa familia aquí no Porriño, venres os punsetes, o sábado Nano Esther, que é un cantante chileno increíble, pouco conocido ainda aquí, pero en Chile e en Latinoamérica é un top, ou teremos a Rosalía Fernández Rial no Invernadoiro, bueno, en fin, Mr. Quilombo pola noite, Serial Killer, bueno, este ano está 25 actuacións nos 5 días, e bueno, está vendo un tempo estupendo.
Sí.
As entradas quedan algunhas en taquilla que se poden comprar aquí, pero pouquísimas, e creo que vamos a vivir uns días moi intensos estes 3 días que quedan, ¿no?
Entradas, para que non os saiba, as propostas musicais foran do programa do festival son gratuitas e abertas, pero esas entradas son para acudir aos galpóns, aos garaxes e aos galiñeiros onde se segue a desenrolar este festival. E iso, Cicais, fai que Cannes sexa único no mundo, Alfonso, 20 anos despois.
Sí, non sei, estamos...
Sobre todo, permíteme, cos veciños abrendo as portas das súas casas todos os anos.
Sí, sí, que eso sí que é unha cousa única, non? Se xa en calquera sitio, pois é difícil que xa unha propiedade privada. Bueno, en Galicia e no mundo rural sabemos que é o sentido da propiedade moi sui generis.
Acentuado.
E isto é un logro increíble, non? Quer decir, que todo o mundo sea tan amable con toda a xente que ven. E aí está, pues, o mellor o sábado, aí está 10 galpóns, bodegas, baixos, funcionando simultaneamente, con películas, con actividades, e iso é bonito de Cannes, non? A itinerancia, a non homoxeneidade dos espazos, non vas a un cine no que ves todo, sino que rulas por espazos diferentes, paseas pola aldea, pois subindo as flores, a xente moi respetuosa, non colle flores porque sabe que se veñen miles de personas e colle cada unha flor, quedamos sin flores.
Sí.
E entonces, bueno, onte estaba paseando por un camiño subindo unha casa que olía a xazmín, que era increíble, non? Dicía, oh, que pasaba entrar por aquí a ver unha peli con este olor e todo, non? E o gran ambiente de Cannes, ademais nas salas, nos concertos, está tamén esa itinerancia nos camiños, non?
Sí.
De encontrarse con un actor conocido, de atoparse con un bello amigo, de atoparse con un veciño da aldea e botar unha parolada, e iso tamén solo pasa aquí, non? Quero dicir, é unha cousa pois moi moi especial, moi diferente, moi singular, e con respecto ao que preguntas dos 20 anos, estamos moi orgullosos de ter conservado a esencia, non? De calquera que viñera hai 20 anos aquí, aquel festival que se celebrou unha tarde de sábado, regrese agora, 20 anos despois, se non pasou nunca máis por aquí, verá que a esencia está intacta, non? Dos jalpóns, dos chimpins, do ambiente nos camiños, hai alguna carpa máis e algún espacio máis, pero a esencia do que os cans amarelos que están preciosos colgados polas balcóns da tua aldea, eso mantémolo intacto e de eso estamos moi orgullosos.
Rematamos.
Barre basoira, basoira miña, fai moito tempo que non barre la cociña. Barre basoira, basoira miña, fai moito tempo que non barre la cociña.
Que pode pasar mañá cando as fillas de Casandra canten isto no torreiro, Alfonso?
Que hai dúas cousas moi bonitas, que volvemos ao torreiro, que é o gran espacio emblemático do festival, e que este concerto ubicámolo aí porque de tarde, mañá venres ás 8, libre, porque é un concerto de benvida do festival, non? Que fixemos con Estrella Galicia, que é o noso patrocinador, e, bueno, creo que vai ser ese concerto e o de Toni Lomba,
sí.
O venres ás 9:30, no
sí,
Torreiro, nese
sí,
espacio,
sí.
Tan, porque Toni Lomba volve, fai actuacións esporádicas, pero todo o que pode facer é diferente ao que fai en Cans, non? Porque Cans é un sitio para él, pois mira, só podo dicirche que está facendo un traxe especial para Cans desde hai 2 meses, non?
E coñecendo o personaxe vai ser un traxe maravilloso.
Sí, sí, eu estive a semana pasada con él, está super ilusionado porque volve despois de 10 anos e Cans é o sitio onde se consagrou. Hai un artículo que ele escribe no Cancine, no xornal oficial do festival, que é maravilloso, non? Sobre o que é Cans para él e que reivindica Cans como patrimonio da humanidade, non?
Pois nada, Alfonso, que vaya todo moi ben, a coidar esa voz, esas forzas que quedan aínda moitos días, longa vida a Cans. Alfonso, fuches moi amable, moitísimas grazas.
Gracias, gracias a vos como sempre.
A 1:18 do mediodía, imos a redes sociais. O lo que es lo mismo, recibimos ya a Noé Lavao para que nos cuente qué ha ido pescando a lo largo de esta mañana. Noé, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues pesco dos hashtags hoy, DIM23 o Día Internacional dos Museos. Entre otros, es el día de estos espacios expositivos y culturales, centros de generación de cultura, como por ejemplo el Gaiás. En las redes sociales de la Ciudad de la Cultura encontramos una de sus exposiciones, Detrás do Espello, que guía así el barroquista.
En 1917, Georges Chevalier trae a Galicia o segundo mellor invento dos irmáns Lumière, que é o fotocromo. Con ese fotocromo vai a tomar as primeiras fotografías a cor que existen de Galicia. As tomaba para formar parte dun grande arquivo cultural da humanidade que estaban intentando...
Muestra, por cierto, moi recomendable sobre como nos ven en Galicia, ojos ajenos a esta comunidad. Hai muchísimas actividades en museos de toda Galicia e lo están compartindo en redes sociales. E seguimos en campaña. Esto no es de hoy, pero bueno, yo reconozco que tenía que traerlo, porque creo que Borja Verea, el candidato del Partido Popular en Compostela, ya ganó la campaña en redes sociales. Con uno de sus coches, pues estropearon un letrero de un kebab del ensanche, y el ni corto ni perezoso, pues fue ahí al local.
Después del incidente de esta mañana, estamos aquí con nuestro amigo Azar, que quede claro que nos tiramos un durum por Compostela. Un saludo a todos los compañeros de salseo.
Bueno, muy simpático y muy adaptado, desde luego, a los lenguajes de las redes sociales.
Hay gente que no daba un durum, pero
Ahí estamos.
Hay gente que sí que lo da. Querida Noé, gracias.
Hasta
feliz
luego.
Jornada. Seguimos en el mediodía contándote todo lo que te interesa ahora desde tu COPE más cercana.